Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Kamati ya kijeshi inayosimamia utawala wa mpito nchini Sudan imeunda kamati ya pamoja na muungano wa upinzani unaopigania uhuru na mabadiliko kuchunguza mashambulizi yanayolenga waandamanaji, wakati ilikuwa ikikutana hii leo kujadiliana jinsi ya kuongoza nchi hiyo kuelekea mfumo wa kidemokrasia. Mjumbe wa kamati hiyo ya jeshi ameambia waandishi wa habari kwamba kamati hiyo imepewa jukumu la kuhakikisha kuwa hakuna jaribio la kuwatawanya waandamanaji ambao wamepiga kambi nje ya wizara ya ulinzi mjini Khartoum tangu Aprili 6. Milio ya risasi ilisikika mjini Khartoum Jumatatu usiku baada ya kikosi cha jeshi cha masuala ya dharura kinachoongozwa na naibu wa baraza la kijeshi kupiga doria mjini humo na kurusha gesi ya kutoa machozi kwa lengo la kuwatawanya waandamanaji. Waandamanaji wanaotaka jeshi kuachia raia madaraka haraka iwezekanavyo wamerejea mabarabarani wakifunga barabara na daraja. Jeshi la polisi limefyatua risasi hewani kuwatawanya waandamanaji hao. Serikali ya Uganda imetangaza kwamba inakubaliana na kulipa ushuru mkubwa zaidi kwa serikali ya Tanzania ili kutumia bomba la mafuta linalotarajiwa kupita nchini Tanzania. Uganda ilichagua kutumia njia hiyo ya Tanzania kupitisha bomba la mafuta katika sehemu ya mkoa wa Tanga ili kusaidia kusafirisha mafuta yake hafi. Ukiwa na urefu wa kilomita 1445, mradi huo utagharimu dola zipatazo bilioni 3.5 na limetajwa kuwa bomba lenye urefu mkubwa kupita yote duniani. Awali Uganda ilisema ilikubaliana na wawekezaji na serikali ya Tanzania kwamba italipa ushuru wa dola 12.2 kwa kila pipa moja la mafuta litakalosafirishwa kupitia bomba hilo. Lakini wawekezaji, ikiwa ni pamoja na kampuni ya Total ya Ufaransa, baadaye walikubaliana ushuru wa juu zaidi kwa mujibu wa maafisa wa Uganda na kusababisha kukwama kwa mazungumzo hayo. Watu wenye silaha wameua wanajeshi 17 wa Niger karibu na mpaka wa Mali, sehemu inayoshikiliwa na makundi ya wanamgambo. Wanajeshi wengine 11 haijulikani walipo hadi sasa kufuatia shambulizi hilo karibu na mji wa Tongo, ambapo wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliua wanajeshi 4 wa Marekani na wanajeshi 4 wa Nigeria mwaka 2017. Msemaji wa serikali ya Mali, Abdurrahman Zakaria, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu waliotekeleza mashambulizi ya Jumanne hawajulikani. Shambulizi hili limetajwa kuwa moja mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya wanajeshi wa serikali katika miaka ya hivi karibuni. Makundi ya wanamgambo yenye mafungamano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State yameimarisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi na raia katika eneo la Sahel, Afrika Magharibi, hasa kwenye mipaka kati ya Niger, Mali na Burkina Faso. Niger pia inakabiliwa na mashambulizi kutoka kwa kundi la Boko Haram na kundi lingine la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State kutoka Nigeria, lakini yanatekeleza mashambulizi nchini Niger, Chad na Cameroon. Hiyo unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani imeamrisha wafanyakazi wake wasio wa dharura kuondoka nchini Iraq, hatua inayokuja baada ya utawala wa Rais Trump kuonya kwamba kuna vitisho vya makundi ya wapiganaji ya Iran au yanayoungwa mkono na Iran kushambulia wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Baghdad inasema amri hiyo inawahusu wafanyakazi wa Marekani walio Iraq na kwenye ubalozi mdogo wa Marekani wa Erbil. Balozi za Marekani nchini Iraq, Lebanon, Umoja wa Nchi za Kiarabu na Turkmenistan zimetaka raia wote wa Marekani kuchukua tahadhari kuwa na kuwa waangalifu sana. Mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea naye hapa studio Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia sheria ambazo zimepitishwa na miswada ambayo imepitishwa na majimbo mbalimbali hapa Marekani ambayo yanaadhimia kupiga marufuku utoaji mimba. Na katika sehemu ya pili tutajiunga na wenzetu walio katika studio zetu za Kenya ambapo hii leo wanaangalia njia ambayo za digitali ilikuwa pa namba maarufu huduma namba ambayo wanatarajia kukamilika katika muda wa siku zijazo nchini humo licha ya kwamba idadi kubwa ya Wakenya haijasajili mpaka kufikia sasa. Tutaliangalia swala hili katika sehemu ya pili. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, wabunge wa bunge la jimbo la kusini mashariki la Marekani, Alabama, wamepitisha muswada unaokadiria kupiga marufuku kabisa utoaji mimba na kufanya kuwa kile ambacho kinaweza kuelezwa kwa sheria kali katika nchi ya masuala ya utoaji mimba kuwahi kupitishwa na jimbo linaloongozwa na governor wa Republican. Bunge la jimbo hilo lenyewe lina wa Republican wengi lilipitisha muswada huo kwa kura 25-6 na kufanya kitendo cha utoaji mimba iliyo katika kiwango chochote kile kuwa ni kosa la jinai lenye adhabu ya mpaka miaka 99 ama kifungo cha maisha kwa watoaji huduma za utoaji mimba. Lakini hayo yakiendelea kwa wiki hii, Georgia, jimbo lingine ambalo liko ukanda huo wa kusini la Marekani, lenyewe limepitisha sheria inayokataa utoaji mimba baada ya kiumbe ambaye yupo tumboni kuanza kutoa mapigo ya moyo, ambapo ni sawa na wiki 6. Sasa sheria mpya yenyewe ilitiwa saini na Governor Brian Kemp wiki iliyopita. Hii sheria ni kwamba inakinzana na uamuzi wa mahakama kuu ya Marekani ya mwaka 1973 iliyowapa fursa wanawake kuwa na uamuzi wa kutoa mimba. Ohio vilevile, jimbo lingine hili lenyewe limependekeza mwezi April kwamba kampuni ambazo zinatoa bima za afya kukataa kuhudumia swala la utoaji mimba. Na swala hili bado lina upinzani mkubwa, lakini nalo linaelekea kufanyiwa kazi. Georgia linakuwa jimbo la 4 hapa Marekani kupitisha sheria ya kukataza utoaji mimba pale kiumbe kinapotoa mapigo ya moyo. Na endapo gavana wa Alabama atasaini muswada, basi litakuwa jimbo la 5. Majimbo mengine ambayo yenye sheria kama ya Georgia ni jimbo la Iowa na North Dakota, ambayo yenyewe yalipitisha sheria kama hizo katika miaka kadhaa iliyopita. Sheria hizi zinaonekana kuchochea uangalizi upya wa shauri ambalo lilipitishwa na mahakama kuu ya Marekani, shauri la Roe na Wade katika mahakama kuu la mwaka 1973, ambalo ndilo msingi wa kuhalalisha utoaji mimba hapa Marekani na kuwa ni haki ya kikatiba ya kukatisha ujauzito. Endapo mahakama kuu itabidi kupitia uamuzi huu, ni nini kitatokea? Ni swali kubwa ambalo linaendelea hivi sasa, na wanaharakati mbalimbali wakiona pengine majimbo haya yanafanya hivi yakiwa katika muendelezo huo wa kuleta harakati hii ili mahakama kuu ipitie tena shauri hili ambayo ina majaji wengi maconservative takriban watano, huku mmoja akiwa na msimamo ambao huegemea pande zote mbili licha ya kutambulika kuwa ni mconservative ambaye ni jaji mkuu John Roberts. Majaji ambao ni wa conservative katika mahakama kuu ya Marekani ni jaji Clarence Thomas, jaji Samuel Alito, jaji Stephen Breyer, jaji Neil Gorsuch na jaji Brett Kavanaugh, mmoja kati ya jaji mgeni kabisa katika mahakama hiyo kuu ya hapa Marekani. Ni majaji watatu tu ambao ni wa liberali, na imetokea kwamba wote ni wanawake, ambao ni Ruth Bader Ginsburg maarufu kabisa kama RBG, Sonia Sotomayor na Elena Kagan. Sasa swali kubwa ambalo linaendelea kubaki hivi sasa, je, Marekani inaelekea kupiga marufuku utoaji mimba na kuondoa uamuzi wa Roe na Wade wa mwaka 1973? Kwenye laini ya simu ninaye Profesa David Monda. Profesa David Monda, ni kwamba Marekani sasa inaelekea kupiga marufuku utoaji mimba?
Inaonekana kwamba bado kutakuwa na muda. Sifikiria kwamba itapigwa marufuku utoaji mimba hapa Marekani, lakini kinachoendelea kwenye haya majimbo ya kusini kama Georgia, kama Alabama, kama Louisiana, ni kwamba wanaharakati kule na pia wapinzani wa utoaji mimba wanajaribu kubana utoaji mimba, na wanafikiria kwamba majimbo yakianza kupunguza utoaji mimba mwishowe, mswada huu ukienda kotini utaishia kwenye mahakama kuu, na wanafikiria kwamba uamuzi wa mahakama kuu, sana sana kukiwa na hawa majaji wa conservative, ya kwamba viegezo vya utoaji mimba vitapunguzwa na watapata ushindi na utoaji mimba angalau hautahalalishwa.
Ukiangalia sasa uwiano wa majaji wa conservative na wale ambao ni wa liberali, inaonekana ni majaji watatu huku watano wakiwa ni wa conservative moja kwa moja. Jaji mkuu yeye kidogo anaonekana kuwa wakati mwingine huwa anafanya hata maamuzi ambayo yanaonekana ni ya kiliberali. Kwa maana hiyo, hesabu za haraka haraka, hata kama jaji mkuu ataamua kuungana na hawa majaji watatu, basi itakuwa ni kura ya 4-5. Je, nini ambacho unadhani kitajitokeza hapa?
Unajua, kwa wakati mwingi huwa ni vigumu kuamua au kuweza kujua majaji hawa watapiga kura yao kivipi, lakini kwa wakati huu wana conservative wana raha ya kwamba majaji wengi wanafikiria kwamba huenda wakaamua ya kwamba utoaji mimba lazima ubanwe. Na pia tusisahau ya kwamba uamuzi huu wa Roe v. Wade mwaka wa 1975, wakosoaji wengi wa uamuzi huu walisema ilikiuka katiba kwa misingi ya kibinadamu na pia kwa misingi ya serikali kuu kubana majimbo. Kwa hivyo hizi harakati ni kujaribu kuongeza motisha kwa majimbo na haki za mtoto na kupunguza utoaji mimba hapa Marekani.
Na mtu anaweza kawa anajiuliza kwamba mahakama kuu na sheria ambazo zinakuwa zinapitishwa ama mashauri ambayo yanaleta picha kamili ya kile ambacho ni sawa na kile ambacho si sawa, kwa namna moja ama nyingine sheria hizo zitakuwa na nguvu za kubana majimbo haya mbalimbali ya hapa Marekani. Sasa Georgia imeshapitisha hii sheria, imeungana na majimbo mengine, na hii leo Alabama imetoa sheria ambayo inaaminika kuwa ni kali kulikweli. Ni mswada huu bado haujasainiwa na gavana, licha kwamba inaaminika kwa sababu gavana mwenyewe ni conservative, inaweza ikawa sheria rasmi. Je, sheria hizi sasa zitakuwa na nguvu gani ya kukinzana, ama kuna masuala gani ya kisheria ya kiufundi yanayotofautisha sheria hizi na ile ambayo ya sheria mama yenyewe ambayo ipo mahakama kuu?
Sheria mama iliyopo mahakama kuu huwa inasimamia taifa nzima, lakini hizi sheria ambazo zinatoka kwa majimbo huwa sana sana zinahusisha majimbo yenyewe. Lakini kwa mfumo hapa Marekani, tukumbuke kwamba sheria kuu ambayo huwa inatolewa na mahakama kuu huwa kukiwa na utata kati ya sheria ya majimbo na sheria ya serikali kuu, ni sheria ya serikali kuu ambayo huwa inatawala. Kwa hivyo kwenda mbele, nafikiria kwamba maamuzi haya ambayo yanatoka kwa majimbo, wanaharakati wanaopinga utoaji mimba wanafikiria kuenda kukawa na mtiririko mkuu wa maoni ya umma, na wanafikiria kukiwa uchaguzi ujao ya kwamba mswada huu wa utoaji mimba utapewa kipaumbele, na wataweza kugeuza maono ya Wamarekani wengi kuweza kupunguza utoaji mimba. Sifikiria kwamba wanafikiria serikali itasitisha utoaji mimba kabisa, lakini wanataka ya kwamba haki za mtoto na haki za mama pia zitiliwe manani na utoaji mimba usiwe unafanywa tukiholela kila wakati.
Manake ukiangalia hizi sheria na haya majimbo, harakati zimeanza hasa katika miaka ya karibuni na nyingine mwaka huu. Kwa nini haya yanatokea yote wakati huu ambapo unaweza ukasema kwamba wa conservative wanaweza kuwa na furaha kwamba sasa hivi wana majaji walio wengi ambao wanaweza kaamua mashauri kwa maslahi yao ama kwa niaba yao?
Ni kweli, lakini jambo hili la kisheria haliwezi kuangaziwa kando na misukosuko hii ya kisiasa. Wana Republican, wana conservative wanafikiria kwamba walishinda urais, wanafikiria kwamba kuna majaji wa conservative ambao wako kwenye mahakama kuu, na wanaangalia upande mwingine wana Democrat, ni kama wana Democrat wamedhofika hadi wakati bwana Rais Obama alipotoka mamlakani. Kwa hivyo wana conservative wameongeza motisha, wameongezwa ile ari ya kuweza kupinga huu mswada wa utoaji mimba, na wanafikiria kwamba ikuwa na bwana Trump yule conservative kule White House na haya majimbo yote yakianza kubana utoaji mimba mwaka ujao wakati wa uchaguzi, mswada huu utakuwa ni mswada mkubwa na utapewa kipaumbele, na wataendelea kwa majimbo mengine kubana na kupunguza utoaji mimba hapa Marekani.
Sasa tukije kuangalia kwenye hili shauri la Roe Wade la mwaka 1973 ambalo ndilo ambalo limeweka bayana kwamba ni haki ya mwanamke ama ya wenza kukubali kufanya lile tendo la utoaji mimba. Misingi ya hili shauri ilikuwa ni nini?
Misingi yake ilikuwa ni ile haki ya kikatiba ya mwanamke kuweza kufanya maamuzi yake ya afya yake. Ili wakosoaji wa serikali walikuwa wamesema kwa serikali kukataa utoaji mimba ilikuwa inakiuka haki za kibinadamu, na hususan haki ya mama au mwanamke kujiamulia kivyake afya yake. Kwa upande mwingine walikuwa nafikiria kwamba wakosoaji wa serikali walikuwa nafikiria kwamba serikali ya majimbo mengi na serikali kuu imetawalwa na wanaume, kwa hivyo wanafikiria kwamba mwanamume hana haki ya kumwambia mwanamke atafanya nini na umbo lake na mwili wake. Kwa hivyo ndio nafsi na ndio kiini haswa cha Roe v. Wade, ile kuhakikisha kwamba mwanamke atajiamulia kivipi mwili wake ataitumia, na akiamua anataka kutoa mimba ataitoa, akiamua ataendelea na mimba basi ndivyo hivyo. Sio nafsi ya serikali kumlazimisha asitoe mimba kama anataka kutoa mimba kwa mwili wake.
Naam, Profesa Monda, mimi nikushukuru sana, na kama ulivyoeleza mjadala bado ni mkubwa. Maanake hata ukiangalia katika mahakama kuu majaji wengi ni wanaume, na ukiangalia katika kura ambazo zimepigwa katika bunge la Alabama ambalo limepitisha sheria ambayo inakataza utoaji mimba karibu kwa masuala yote, mashauri yote. Maanake kile ambacho kinaruhusiwa ni endapo tu ujauzito utaonekana kuhatarisha maisha ya mama mjamzito. Wanaume waliopiga kura ya ndio ni walikuwa 25, ndio waliopiga kura ya hapana wanaume walikuwa ni 4 tu. Wanawake ambao walipiga kura ya ndio hakuwepo hata mmoja, ilikuwa ni 0, na wanawake 4 wote ambao wapo ndani ya bunge hilo walisema hapana, walipinga juu ya shauri hili. Kwa hiyo bado mjadala, wakina mama wanasema hili swala linaonekana wanaume ndio wanalishikia bango. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na moja kwa moja tunaelekea katika nchi ya Kenya, wenzetu wa huko ambako wameangalia swala la Wakenya wanaoandikishwa kupewa namba maalum, yani huduma namba. Zoezi linatarajiwa kukamilika baadaye, lakini upinzani ni mkali kweli kweli. Huyu hapa Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana mwenzetu hapo Washington. Kweli mchakato huu wa kusajili wa Kenya imesalia siku tatu kukamilika, lakini mchakato wenyewe unasemekana umeingia wasiwasi kutokana na jinsi ambavyo serikali inaendesha, na pia upande wa wananchi wanaosajiliwa pia wameibua hoja tofauti kusema kwamba wanahitaji muda uongezwe. Serikali inalenga kuwasajili wa Kenya takriban milioni 50 au zaidi ya milioni 40 kulingana idadi ya watu walio nchini Kenya, kwa sababu usajili huu ni tofauti na kitambulisho au kipande cha kawaida. Kawaida wa usajili wa watu walio na umri zaidi ya miaka 18, lakini huu sasa ni usajili wa kila Mkenya, hata mtoto mdogo, na pia usajili unahusisha wageni kwa sababu zile ambazo serikali imetoa kabla ya zoezi kuanza rasmi. Ndio maana tunakueleza hayo katika kwa undani. Ikiwa zimesalia siku tatu, mambo mengi yamejitokeza.
Naam, ndio mambo yanavyoendelea hapa nchini Kenya. Usajili huo umesalia siku chache. Wa Kenya ambao wameweza kujisajili hadi kufikia jana ilikuwa ni milioni 31. Waziri Fred Matiang'i amesema muda huo wa usajili hautaweza kuongezwa baada ya siku ya kukamilika ambayo ni siku ya Jumamosi. Ameweza kusema watu wote ambao hawajaweza kufanya usajili huo waweze kuharakisha na kutekeleza zoezi hilo.
Na ili kuhakikisha kwamba serikali inasajili wa Kenya wengi, vituo vya kusajili wa Kenya vimo mashinani katika kila lokesheni ama kata ndogo. Wa Kenya wamepewa maafisa waliopewa kazi ya muda na serikali kuendelea kuwasajili. Na maafisa hao wanaongozwa na makamishna katika kila kaunti ili kuhakikisha zoezi la serikali linaenda kama ilivyopangwa. Hapa tumezungumza na mmoja wa maafisa wakuu serikalini ambaye ni kamishna katika kaunti ya Mombasa, Evans Achoki. Serikali inaenda vizuri au wananchi wazidi kulalamika?
Tumeona milolongo mikubwa na tumekuwa na changamoto jinsi ya kuweza kudumikia hawa watu wote, lakini na furaha sasa kazi inaendelea vizuri, tumepunguza milolongo na sasa wananchi wanaweza kupata huduma hii kwa njia ya urahisi. Tumeenda mashule, tumeenda ma universities, tumeenda ma hospitali, tumesajili kwa magereza, tumesajili kwa military camps, tumesajili wa Kenya kwa police lines na makanisa na misikiti. Mahali kwapo kote tumeenda. Kwa hivyo sasa ni mkondo wa mwisho, tunataka kuhakikisha kwamba tumepata kila mtu, pengine kama yule mgonjwa kwa nyumba, tuweze kupata ripoti mahali yako, tuweze kumfikia. Wale ambao hawezi kutembea kwa muda mrefu, tutaenda kwa manyumba zao. Ni matumaini yetu ya kwamba tutaweza kuingia hasa kule makampuni kubwa kubwa ambayo pengine watu hawapati nafasi, pia tuweze kuwasajili mahali wanapofanya kazi. Wanafurahia sana huduma namba, ni kitu ambacho itasaidia kuimarisha usalama wa taifa letu la Kenya. Kila Mkenya, itakuwa ni rahisi kutambua Mkenya. Kila Mkenya amesema baba yake, amesema mama yake, amesema watoto wake. You know, sasa itakuwa rahisi sana kutambua Wakenya. Na nashukuru sana wananchi na makarani kwa kujitolea kufanya kazi. Ndio, tulikuwa na tashwishi kidogo kwa mapastors wengine, lakini ajabu ni kwamba baada ya muda kidogo walirudi kunipigia simu wakaniambia, sasa commissioner, hebu tutumie makarani. Na Jumapili hii nilituma makarani kwa makanisa zao. Tulikuwa na mkutano na tukakaa chini tukazungumza, wakatoa mahoja zao, tukasisikiza na wamekubali rather kujisajili. Walikuwa na hofia ya kwamba hii namba itakuwa ni ile 99 ama 666, lakini hii namba kila mtu ako na namba, kwa hivyo itakuwa ni namba tu kama hiyo, kwamba zinaisha moto haraka hizi vidude vya kufanya kazi, tablets zinaisha moto haraka. Kwa hivyo sasa inajibidi tujiweke karibu mahali kuna stima ili tuweze kufanya kazi tukiendelea kucharge.
Huyo ni Kamishna Achoki, mmoja wa maafisa wanaosimamia utawala eneo hili, akizungumzia zoezi la huduma namba. Ilikuwaje hadi serikali ikaamua kusajili wa Kenya katika mpango huu wa huduma namba? Mwenzangu Salma Mohamed amefuatilia hayo kwa kina.
Usajili huu upya ulichochewa na shambulio la kigaidi la hoteli ya Dusit mjini Nairobi Januari 15 na kupelekea watu 21 kupoteza maisha yao. Punde baadaye Rais Uhuru Kenyatta alikutana na maafisa wa usalama na kutangaza agizo la usajili mpya wa raia wake na wale wa kigeni mnamo Januari tarehe 22. Utajiuliza mfumo huu wa huduma namba ni mfumo gani? Ni mfumo wa usajili wa kielektroniki ambao unasajili kipimo cha DNA, na utakaposajiliwa, serikali itapata uwezo wa kukufuatilia kupitia kifaa cha GPS. Nguvu hiyo ambayo serikali imepata baada ya kubadilishwa kwa kipengee cha usajili wa raia wake ndani ya katiba ya nchi ya Kenya. Pia aliyejisajili atapata nambari mpya, yani huduma namba. Alama za masikio, sauti, macho zitanukuliwa kidijitali kuwezesha utambulisho wa mtu. Mfumo huu pia umeweza kufungua njia ya vitu muhimu kama cheti cha kuzaliwa, vidhibati vya kuendesha gari, pasi ya kusafiria kupatikana eneo moja ili serikali iweze kufanya uchunguzi kwa urahisi. Kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta, wakati wa kutoa agizo hilo, usajili huo utaonyesha ukweli mtupu kuhusu kutambua mtu akiwa hapa nchini, ikizingatiwa kwamba raia wa kigeni watajumuishwa kwenye usajili huo. Kuna mpango ambao serikali imeweza kutoa kwa wananchi kuonyesha usajili huu umeweza kuchukua kima cha shilingi ngapi. Mwenzangu Kioko ataweza kutufahamisha hayo.
Tangu walipotangaza mpango huu, serikali itenga dola za Marekani milioni 60 ili kukamilisha zoezi hili, na kutokana na hela hizi Wakenya wamekuwa kujitokeza kwa wingi wakisema ni kodi wanaolipa inasimamia mpango huu. Sasa basi, kwa sababu wanasema zoezi limejikokota na wengine wanataka muda uongezwe, wakisema kufikia leo Jumatano hawajafaulu kufanikiwa licha ya kwenda vituoni kwa zaidi ya wiki moja. Tuwasikie Wakenya waliozungumza na VOA leo mchana.
Naitwa Selena Maliwa. Imekuwa ngumu sana kwangu kupata hii huduma kwa sababu mara mingi huko kazini na hawa watu wanafunga mapema. Sasa mara mingi huwezi acha kazi na umeandikwa uende kwa huduma. Ile wakati mwenye unapata ukienda unapata foleni ndefu, alafu ukifikia karibu unaambiwa watu wamefunga. Wanafunga rauka kesho. So imekuwa ngumu sana kwa sababu huwezi kuwa umeandikwa mahali kila siku wewe unaacha kazi unaenda kupiga foleni. Kwa sababu hata mimi mpaka leo wanasema mwisho ni Friday. Though government inadai mwisho ni 18th yenye inakuja Saturday. Lakini wenyewe wamesema mwisho ni Friday. So sasa hatujui by then tutakuwa tumepata ama itakuwa ni vipi. Kwangu nyumbani wamejaribu, vile mwanangu alikuwa ushago alifanikiwa. Foleni ni ndefu sana. Dakika mtu mmoja anatumia zaidi ya nusu saa. So sijui ni Wakenya wangapi huwa wanahudumiwa kwa siku.
Na kuna hii kasumba ama msemo kwamba Wakenya wanapenda kusubiri dakika ya mwisho.
Hiyo raundi hii siwezi sema ilikuwa, kwa sababu kusema kweli watu wamejitokeza kutoka siku ya kwanza. Nimeona foleni ndefu tangu siku ya kwanza yanze.
Sisi kama Wakenya, hiyo maneno kwanza ya huduma tulipewa update ya juu juu, hatukuelezewa hii huduma inaenda vipi na kwa nini tunasajiliwa na tunasajiliwa katika nchi gani. Iliongelewa huduma, watu wachukue registry na huduma namba, na ikanyamaza. Ilipo nyamaza ikaja ikafunguliwa, wakasema watu wana register na huduma. Wakenya kama sisi tunajua tulianza huduma siku hiyo day one, watu wakaanza kuwa kwa station watu wengi, wakawa wanaendelea kusajiliwa pole pole. Hiyo kitu kimeenda katika njia ya pole pole sana.
Mpango wa matumizi ya fedha zinazotumiwa katika zoezi hilo ambalo litagharimu Kenya milioni 60 dola za Kimarekani ni katika awamu tatu. Ya kwanza ni ununuzi wa vifaa vinavyotumiwa kwa dola milioni 17, na wameweza kuajiri wafanyikazi 1,050 watakaolipwa dola 150 kwa siku. Kila sehemu ina viti vitano na maafisa usajili watano. Gharama nyingine ilinunua programu, lakini serikali iliamua kutumia wataalamu wa Kenya kuja na programu maalum. Kwa hayo mengi tutakomea hapa kutoka studio zetu za Mombasa. Mwenzangu alikuwa Josephat Kioko na mimi ni Salma Mohamed. Alamsik.
Shukrani wenzetu wa Mombasa, na hapo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.